κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω.
Να καλημερίσουμε και εμείς το ίδιο. Να καλημερίσουμε επίσης τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξεκινάς, Αντώνη.
Ναι. Κύριε Μηταράκη, να κάνω μια ερώτηση σε εσάς, γιατί έχετε και φιλική σχέση και όχι μόνο και λίγο συγγενική με τον κύριο Σαμαρά. Πώς είδατε αλήθεια την συνέντευξή του? Και δεν αναφέρομαι δεν και καλά στις αιχμές και βολές κατά του Πρωθυπουργού, αλλά γενικά για το στυλ της συνέντευξης, το μήνυμα που ήθελε να δώσει, την αναφορά του στη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που αυτός ήξερε και υποστηρίζει.
Κύριε Δελατόλα, αντιλαμβάνεστε λόγω της σχέσης που περιγράψατε και τον απόλυτο σεβασμό που νιώθω για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός για τη χώρα την περίοδο 2012-2015, και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτή καθ' αυτή τη συνέντευξη. Μπορώ όμως να πω ότι εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πάει τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει σε όλα τα μέτωπα στα οποία αγωνίζεται να πετύχει θετικό αποτέλεσμα για τον τόπο. Αυτή η εβδομάδα ειδικά ήταν μια εβδομάδα που και στα εθνικά θέματα, στα ενεργειακά, στα οικονομικά, με το νομοσχέδιο που περάσαμε την Παρασκευή για την πολύ μεγάλη μείωση φορολογικών βαρών, θεωρώ ότι η χώρα βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί με αξιώσεις να διεκδικήσει το 2027 μια τρίτη θητεία.
Τώρα να ρωτήσω και εγώ αντιστοίχως τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Πώς αισθάνεται τώρα εν ώψη της επιστροφής, της πιθανολογούμενης επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και μάλιστα με νέο πολιτικό σχήμα? Μήπως αυτό σας κάνει να νιώθετε, κύριε Παπά, ότι θα έπρεπε να αναμείνετε?
Ο κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Έχει δοκιμαστεί, έχει κρυθεί και κατ' εμέ έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Νομίζω όλη αυτή η νεκρανάσταση των πρώην πρωθυπουργών με κόμματα τα οποία έχουν προσωποκεντρικό χαρακτήρα και το ονοματεπώνυμο των αρχηγών τους δεν έχει να προσφέρει κάτι, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι κόμματα τα οποία έχουν στελέχη, προτάσεις, λύσεις για την καθημερινότητα. Έχει δοκιμάσει ο ελληνικός λαός τους μεσίες και τα κόμματα τα οποία υποτίθεται θα δώσουν λύσεις ως διαμαγεία σε όλα τα προβλήματά τους λόγω της φυσικού χαρίσματος του ηγέτη τους, του υποτιθέμενου. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν αποτύχει. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Το μόνο που έχει να προσφέρει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία, καθώς αυτή η οποία προσπαθεί να κρανιστήσει με τον επικοινωνιακό της μηχανισμό τον κύριο Τσίπρα είναι η Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό που να μοιάζει με το 2015 ή το 2019. Όλα τα φιλικά μέσα προς την Νέα Δημοκρατία ξαφνικά αγάπησαν τον κύριο Τσίπρα και του χτίζουν πορτρέτα, γεωγραφίες, μιλάνε νυχθημερών για το υποτιθέμενο βιβλίο του, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι θα προσφέρει και ποια καινούργια γνώση θα προσφέρει στην πολιτική πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με τον επικοινωνιακό μηχανισμό να χτίσει έναν Τσίπρα φόβητρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει.
Κύριε Μηταράκη, συμφωνείτε κι εσείς ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο, όπως λέει ο κύριος Παπάς, και ότι επομένως δεν έχει νόημα να κάνουν κόμματα?
Κοίταξτε, στο θέμα της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί.
Εγώ
να
ρώτησα
επιστρέψει
για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, προσδοκώντας να πάρω απάντηση και για τον κύριο Σαμαρά από εσάς.
Προφανώς. Αλλά ξεκινώντας, επειδή είναι διαφορετικές περιπτώσεις, ο κύριος Τσίπρας βλέπει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και βλέπουμε και ένα Πασόκ, το οποίο, για να προβοκάρω και τον φίλο μου τον κύριο Παπά, νομίζω κινείται προς τα αριστερά. Το είδαμε και στην συζήτηση για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ήταν καθαρή η επιλογή του κυρίου Ανδρουλάκη να αφήσει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να πάει σε ένα πιο αριστερό χώρο, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί πολιτικοί ηγέτες που κανείς από αυτούς δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Βλέπουμε τον κύριο Σαμαράς,
και ο κύριος Σαμαράς που βλέπει να μην επιτυχάνεται η πλειοψηφία, μπορεί να έχει κατά νου μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέω, και όχι καλά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να προχωρήσει το πράγμα αν δεν υπάρξει κυβέρνηση με πλειοψηφία.
Πιθανόν αυτό να είναι. Το ακούω αυτό που λέτε. Πιθανόν αυτό να είναι ο σχεδιασμός του, σε περίπτωση που αποφασίσει να κάνει κόμμα. Αλλά νομίζω ότι ο δικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε να πείσουμε μέχρι τις εκλογές του 2027 ότι δικαιούμαστε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Και λέω τη λέξη αυτοδύναμη θητεία, όχι από έπαρση, αλλά αντιλαμβανόμενος το πολιτικό σκηνικό σήμερα, τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν δόκιμες συνεργασίες που θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αν δούμε αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις, ό,τι αξία μπορεί να έχουν οι δημοσκοπήσεις, εμφανώς είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που συγκεντρώνει μια μεγάλη στήριξη από τους Έλληνες πολίτες σε σχέση συγκριτικά με όλους τους άλλους.
Τώρα, πάμε να ανοίξουμε τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και ξεκινώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τον κύριο Πέτρο Παπά αυτή τη φορά. Κύριε Παπά, πώς βλέπετε την εξέλιξη της Εξεταστικής Επιτροπής? Θα πέσει φως σε αυτή την υπόθεση? Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση? Και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι στον αγροτικό κόσμο υπάρχει αγωνία για το αν θα πληρωθούν οι έντιμοι αγρότες που βλέπουν να έχει κλείσει η στρόφιγγα, να έχουν μπλοκαριστεί οι επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου?
Κύριε Νικολάου, σε ένα οποιοδήποτε άλλο σοβαρό κράτος, αυτή τη στιγμή οι δύο υπουργοί οι οποίοι είχαν εγκληθεί και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή ενώπιον του φυσικού τους δικαστή για να κριθούν αν προσέφεραν πολιτική κάλυψη ή είχαν κάποια συμμετοχή σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε την καρδιά του ελληνικού κράτους. Αυτό το οποίο επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι αυτό που επιλέγει να κάνει σε όλα τα παρόμοια σκάνδαλα του παρελθόντος, να μην καλύψει τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο χώρο τους, να ρίξει ένα πέπλο προστασίας πάνω τους και να διερευνά όλα τα υπόλοιπα περιφερειακά θέματα, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλοκή. Το έκανε στο δυστύχημα των Τεμπών, το έκανε στις υποκλοπές, το κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε ακόμα και στα ΕΛΤΑ τώρα, πάντα βρίσκει έναν αυτοφοράκια, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει για τις όποιες αστοχίες και τα όποια λάθη, αλλά και την συμμετοχή ενδεχομένως που είχαν οι υπουργοί τους στα διάφορα σκάνδαλα. Ενδεχομένως ο κύριος Βορύδης έχει παραγραφεί ήδη, ο κύριος Αυγενάκης δεν θα φτάσει ούτε αυτό στο φυσικό του δικαστή. Βλέπουμε όλο αυτό το. Όλη αυτή την εξεταστική παροδία η οποία εκτελήσεται, αποκαλύπτονται. Προφανώς πράγματα θα αποκαλυφθούν.
Γιατί αλλά είναι παροδία? Γιατί είναι παροδία? Βλέπω εγώ αρκετούς μάρτυρες.
Και τώρα διαβάζω, θα πάνε λέει και ο Φραπές και ο Χασάπης και η Σεμερτζίδου κλπ.
Τους καθυστερούν σκόπιμα γιατί κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως θα ερευνηθούν από τις δικαστικές αρχές. Θέλουν να πάνε στην Επιτροπή όταν
Ερευνώνται ήδη κάποιοι από αυτούς.
Όταν απαγγελθούν κατηγορίες, αν απαγγελθούν εναντίον τους από τις δικαστικές αρχές, θα επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής στην Εξεταστική Επιτροπή. Οπότε δεν θα διαφωτίσουν την κοινή γνώμη για το τι συνέβη. Έχουμε τον κύριο Βάρα, το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχουμε τον κύριο Βάρα, ο οποίος απετέμφθη από τον υπουργό, από τον κύριο Βορύδη, και είναι στο Μαξίμου εδώ και 5 χρόνια, σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Πώς μπορεί κανείς να πιστέψει ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν γνώριζε, δεν είχε εμπλοκή? Πραγματικά νομίζω ότι ζούμε σε μια δυστοπία από την οποία για να βγούμε πρέπει να έχουμε μια κυβερνητική αλλαγή και μια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει με ένα άλλο ήθος. Αυτό το παράδειγμα προσπαθεί να προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
Τι λέτε κύριε Μηταράκη, και ξεκινώντας από αυτό το πράγματι παράδοξο που επισήμανε και ο κύριος Παπάς, να υπάρχει σύμβουλος στο Μαξίμου στον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αποφενθεί από τον κύριο Βορύδη, τον έχει παρατήσει αυτό, θύμισε, και παραμένει εκεί. Ο κύριος Βορύδης τον παρέτησε ο κύριος Πρωθυπουργός μαζί με κανένα δυο άλλους ακόμα. Αυτά δείχνουν μια στρατηγική λίγο αντιφατική, έτσι νομίζω.
Από μία άποψη μπορεί να την πεις αντιφατική, από την άλλη μπορεί να πεις ότι είναι μια ξεκάθαρη άποψη ότι δεν προσπαθούμε να συγκαλύψουμε τίποτα. Σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν σαφώς ευθύνες. Όποιος έχει διαβάσει την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιγράφει με έναν πολύ μελανό τρόπο ένα κύκλωμα το οποίο είχε δημιουργηθεί για να εκμεταλλευτεί παραθυράκια που είχε η τεχνική λύση του 2015, και νομίζω είναι ενδιαφέρον να σας θυμίσω και κύριε Παπά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ρίχνει μεγάλες, αυτό είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ που θα πω, ρίχνει μεγάλες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα των βοσκοτόπων, που οδήγησε στην ανάγκη να δημιουργηθεί η τεχνική λύση. Βέβαια, κύριε Παπά, δεν έχει εγκληθεί κανείς από τους δύο υπουργούς που αναφέρεται, έχουν αναφερθεί. Και ούτε τίθεται κάποιο θέμα παραγραφής, διότι η Βουλή αποφάσισε.
Δεν ισχύει αυτό, κύριε Μεταράκη, και το ξέρω ότι περιγράφονται συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις.
Όχι των δύο υπουργών.
Από την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
Όχι των δύο υπουργών.
Και δύο δεν έχει σημασία το ποιες είναι οι ευθύνες. Σημασία έχει πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνική λύση για να στηθεί μια εγκληματική οργάνωση.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό...
Νομίζω το αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση.
Νομίζω και το γνωρίζουμε όλοι, αλλά άμα έχοντας διαβάσει τη δικογραφία, και φαντάζομαι να έχετε διαβάσει κι εσείς, δεν αναφέρει συγκεκριμένα θέματα που αφορά τους δύο υπουργούς που έχουν ποινική διάσταση. Αυτά ούτε παρουσιάζονται.
Αφού συγκεκριμένα λέει να ερευνηθούν για την απιστία κτλ.
Άλλο.
Δεν αναφέρει συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
Αν είχε κατηγορητήριο, θα ήταν κατά παράβαση του συντάγματος.
Συγκεκριμένες, μιλάει για πράξεις συγκεκριμένες.
Δεν αναφέρει συγκεκριμένες πράξεις ποινικές των δύο υπουργών και γι' αυτό έκρινε η Βουλή τον Ιούλιο. Έκρινε η Βουλή ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και εξακολουθούν να έχουν την ίδια άποψη.
Ότι δεν υπήρχε.
Κρίνανε η Βουλή με την απουσία σας. Εσείς δεν ψηφίσατε, άρα δεν ψηφίσατε προφανώς.
Εμείς δεν ψηφίσαμε, εμείς ήμασταν στη Βουλή. Εσείς ήσασταν. Από τους 5-7 βουλευτές.
Παρόντες ήμασταν και παρόντες ήμασταν.
Εκείνο το βράδυ εκεί πέρα.
Παρόντες ήμασταν και ψηφίσαμε.
Ήταν κρυμμένοι στα σπίτια τους.
Να τελειώσω όμως, επειδή με διακόπτετε πολύ, πολύ καλά. Η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει και νομίζω είναι η μόνη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση που έχει κάνει αυτή την επιλογή. Δεν καλύπτει κανέναν. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν δύο υπουργοί της δικιάς μας κυβέρνησης εν ενεργεία βουλευτές της δικιάς μας κοινοβουλευτικής ομάδας, στους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το θέμα των τεμπών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεταπολίτευση, κύριε Παπά, υπάρχει κάποιο παράδειγμα αντίστοιχο. Για το θέμα των ΕΛΤΑ που το αναφέρατε και αυτό εν τη ρήμη του λόγου σας, ναι, εκεί γίνανε λάθος χειρισμοί, οι οποίοι γίνανε λάθος χειρισμοί από αυτούς που διαχειρίζονται τα ΕΛΤΑ. Και ήταν ξεκάθαρη η άποψη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας.
Θα πάμε αναλυτικά στα ΕΛΤΑ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μηταράκη, μόλις επιστρέψουμε σε 4-5 λεπτά, θα σας δώσω ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε και να πάμε στα επόμενα θέματα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Μηταράκη, ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας.
Δύο σχόλια, κύριε Χατζηνικολάου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτον, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση κυβέρνησης να έρθουν στην εξεταστική όλοι οι μάρτυρες που ζητούνται από την αντιπολίτευση, να πέσει απόλυτα φως στο τι έχει συμβεί και να καταλογιστούν οι ευθύνες ποινικές και αστικές εκεί που υπάρχουν. Και δεύτερον, είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά αυτή έχει ένα κόστος, θέλω να το τονίσω, να διορθωθούν τα κακό κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μπουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου, αλλά αυτό δυστυχώς δημιουργεί καθυστερήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα, την ένταση με τους αγρότες, αλλά αυτό είναι το σωστό. Και νομίζω θα έπρεπε όλα τα κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκαθιδρύσει καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου, με το χρονικό κόστος που αυτό φυσικά έχει.
Ερώτημα πάνω σε αυτό ακόμα. Κύριε Μηταράκη, πώς είδατε συμπερισματικά την εμφάνιση του κύριου Βορύδη?
Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης δεν είδα όλη την κατάθεσή του, είδα κάποια αποσπάσματα. Ήταν στην ίδια γραμμή που ήταν στην ομιλία του στη Βουλή. Για τον κύριο Βάρα ήταν ξεκάθαρο οι λόγοι από πομπής. Νομίζω ότι ως Νέα Δημοκρατία έχουμε τοποθετηθεί από τον Ιούλιο στο ότι δεν υπάρχουν ευθύνες ποινικού χαρακτήρα που να αφορούν τους πρώην υπουργούς.
Άρα και η παραίτησή του τότε ήταν λίγο, μήπως ήταν λίγο δεν το σκεφτήκατε καλά, ενώ ο πρωθυπουργός εννοώ, αυτή την έννοια του λόγου, είστε ικανοποιημένος. Δεν μπορεί να είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του και για το Βάρα και για το Ξεβάρα και να είναι σωστή και η αποπομπή του τότε, δεν πάει και τα δύο.
Στη Νέα Δημοκρατία οι υπουργοί παρετούμαστε εύκολα.
Α, μάλιστα.
Ναι, που σημαίνει ότι δίνετε λαβές.
Έχουμε ένα πολύ πιο ευξημένο ύψος επίπεδο ευθυξίας από ό,τι έχουν κόμματα της αντιπολίτευσης.
Καλά. Δεν έχετε και άδικο, γιατί εσείς παρατηθήκατε, σας παρέτησαν μάλλον όταν είχατε ενημερώσει ότι θα λείψετε Σαββατοκύριακο.
Τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες, κύριε Δελατώνα.
Πάμε στο θέμα των ΕΛΤΑ. Ξεκινώ και πάλι από την αντιπολίτευση και τον κύριο Πέτρο Παπά. Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά, κύριε Παπά? Δεν πρέπει να συμμαζευτεί μια εταιρεία η οποία έχει απώλειες, έχει χασούρα?
Θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Πώς ακριβώς προσπαθεί η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αναδιαρθρώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μέχρι την τελευταία στιγμή διατηρούσε ως υποδιοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι προχθές τον κύριο Καϊμακάμι, που ήταν part-time υποδιοικητής, εισέπρατε και ο ίδιος επιχορηγήσεις. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει, όταν ακόμα και τώρα, εν μέσω αυτού του σκανδάλου, συνεχίζει να διατηρεί διοικήσεις για τις οποίες υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο. Από εκεί πέρα για τα ΕΛΤΑ. Βλέπουμε ότι 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έκανε το απόλυτο τίποτα. Ο κύριος Κλίκας ανέβαζε τον μισθό του. Πριν από ένα χρόνο έλεγε σε συνέντευξή του ότι θα υπάρχουν 600 νέα σημεία διανομής στα κεντρομικά περίπτερα, ότι δεν θα υπάρχει παθητικό στα ΕΛΤΑ το 2024, και σε ένα βράδυ κλείνουν τα μισά καταστήματα στη χώρα χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Το Πασόκ λοιπόν, αν ήταν στην κυβέρνηση, ουδέποτε θα άφηνε τα σημεία επαφής του πολίτη με το κράτος να κλείσουν έτσι, να μην περάσουν οι υπηρεσίες αυτές, ενδεχομένως και σε άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται, στα ΚΕΠ, όπως προβλέπει και ο ιδρυτικός νόμος για τα ΚΕΠ, δεν θα άφηνε τους ανθρώπους στην περιφέρεια αλλά και στις περιοχές.
Πάμε να προλάβουμε και τα ΕΛΤΑ, κύριε Παπά, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Για τα ΕΛΤΑ λέω, ναι, δεν θα άφηνε λοιπόν, δεν θα άφηνε τα ΕΛΤΑ να κλείσουν σε ένα βράδυ και να αφήσει τους πολίτες ακάλυπτους. Θα προχωρούσε.
Να συνεχίσουν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν κόστος για μια εταιρεία που έχει χασούρα.
Ζητάμε λοιπόν διαχειριστικό έλεγχο στο ΠΑΣΟΚ. Τι συνέβη, για πού πήγαν τα 250 εκατομμύρια τα οποία πληρώσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό για το να αναβαθμιστούν τα ΕΛΤΑ. Γιατί έχουμε τις χειρότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα και ο ιδιωτικός τομέας να μην έχει ανταγωνισμό από το δημόσιο και να έχουμε πολύ κακές ταχυδρομικές υπηρεσίες στη χώρα. Γιατί 7 χρόνια δεν κάναμε αυτό που κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, που έχει ταχυδρομικές υπηρεσίες και δημόσιες πολύ υψηλής ποιότητας στην Αμερική. Στην Αγγλία, στη Γερμανία υπάρχουν δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες παρέχουν νέες τεχνολογίες. Γιατί στην Ελλάδα δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, και το μόνο που καταφέραμε είναι να έχουμε διοικητές οι οποίοι αυξάνουν το μισθό τους και δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για να αναδιαρθρώσουμε τα ΕΛΤΑ, και δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Αυτό που κάνουμε είναι να κλείνουμε σε ένα βράδυ και η κυβέρνηση να λέει ότι δεν ήξεραν οι υπουργοί. Αλήθεια.
Ελάτε,
δεν
κύριε Μηταράκη.
Δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Σταντιδάκης. Δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Πιερακάκης. Δεν ξέραν ότι θα κλείσουν σε ένα βράδυ οι υπηρεσίες αυτές.
Ναι. Επειδή ο κύριος Παπάς ανέφερε την Αγγλία, τον προηγούμενο μήνα έτυχε να είμαι στην παλιά μου γειτονιά, στο Λονδίνο, που είχαμε ένα μεγάλο ταχυδρομείο το οποίο έχει κλείσει, και από ό,τι έμαθα η Αγγλία έχει κλείσει όλα τα πρακτορία που ανήκαν στο ίδιο τον οργανισμό,
ναι,
και έχουν κρατήσει μόνο εξωτερικούς
συνεργάτες.
Με εξωτερικούς συνεργάτες.
Ναι, κύριε Μηταράκη, και εγώ στην παλιά μου γειτονιά είχα ένα φίλο που μου είπε ότι η κυβέρνηση το ήξερε ένα μήνα πριν. Δηλαδή, ξαφνικά δηλώσατε έκπληκτοι ότι υπάρχει σχέδιο και είχε γράψει ένα
σχέδιο. Από τις 12 Οκτωβρίου τα είχαμε γράψει.
Από τις 12 Οκτωβρίου η Real News παρουσιάσε το σχέδιο. Είχε στείλει 5 mail ο Παπαχρήστου, δεν ξέρω ποιος, και ο άλλος που έφυγε, όπως λεγόταν, ο CEO.
Κλίκα. Πάντως, και τώρα να θυμίσω στον κύριο Παπά ότι και επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κλείσαμε 80 καταστήματα, και επί διακυβέρνησης του παλιού του κόμματος κλείσαν 77 καταστήματα. Υπάρχει κάτι για τα ΕΛΤΑ.
Ήταν εναλλακτικές όμως.
Ναι,
ακόμα
καθώς προχωράει η τεχνολογία, αλλάζουν και οι συνήθειες των καταναλωτών. Το απλό γράμμα πλέον έχει καταργηθεί ουσιαστικά στην πράξη. Κανείς δεν στέλνει ή λαμβάνει απλό γράμμα. Οι πληρωμές πλέον, ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι, τις κάνουν από το σπίτι τους, είτε μέσω του ταχυδρόμου που έχει πλέον ψηφιακό μηχάνημα, είτε μέσω e-banking ή μέσω των παιδιών του. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κινείται ο καταναλωτής. Είναι σαν να προσπαθούμε να σώσουμε τα μαγαζιά που εμφανίζουν τα φιλμ. Που παλιά φωτογραφίζαμε και πηγαίναμε να μας ατυπώσουν.
Να τα αλλάζουμε στην δική θέλουμε. Αλλά δεν κάναμε λοιπόν τίποτα για την αναβάθμιση.
Και γι' αυτό αντιδράσαμε και ως κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα στον τρόπο διαχείρισης. Και νομίζω είναι δύο πράγματα που πρέπει να προσεχτούν. Πρώτον, οι εναλλακτικές σε τοπικό επίπεδο, υφιστάμενα καταστήματα που θέλουν να πρακτορεύσουν τον ΕΛΤΑ, προσθέτοντας το ήδη πελατολόγιο τους και τις υπηρεσίες τους και ταχυδρομική υπηρεσία. Και δεύτερον, τον πλήρη εξυγχρονισμό του ταχυδρόμου που πάει στην πόρτα του ηλικιωμένου στο χωριό, να μπορεί να δεχτεί.
Όταν γίνει
και
κυβέρνηση
πληρωμένη.
Νέα Δημοκρατία, να τα κάνει, κύριε Μηταράκη.
Θα τα κάνει, μην ανησυχείτε, σε αυτή την τετραετία.
Όταν γίνει κυβέρνηση.
Ναι, το χιούμορ σας είναι πάντα καυστικό, αλλά νομίζω ήδη στο θέμα των ΕΛΤΑ αυτά τα θέματα θα λυθούν πολύ άμεσα.
Πάντως, κύριε Παπά, στην τοποθέτηση τη δική σας, δεν λέτε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν κάποια καταστήματα. Δηλαδή, ένας μετασχηματισμός ενός οργανισμού μπορεί να κλείσει κάποιες θέσεις και να ανοίξει άλλες με διαφορετικό τρόπο, πιο σύγχρονο από αυτό που ξέραμε παλιά. Έτσι, νομίζω αυτό κατάλαβα κι εγώ.
Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν πρέπει οι πολίτες για κρίσιμες υπηρεσίες που τους παρέχει το κράτος να αφήνονται εν μία ανοιχτή ακάλυπτη. Αν υπάρχουν άλλες λύσεις και υπάρχουν προτάσεις, ακούσατε και τον Σταύρο Μπένο που ίδρυσε τα ΚΕΠ πριν από 20 χρόνια, ότι υπάρχουν λύσεις και αυτές οι λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες και στο παρελθόν. Πρέπει να περάσουμε στο 2025. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες νέου τύπου έχουν περάσει. Και γι' αυτό ξαναλέω, έχουμε τόσο κακές ταχυμεταφορές. Όλοι χρησιμοποιούμε ταχυμεταφορές στην Ελλάδα, γιατί δεν είχαν ανταγωνιστικό πλαίσιο. Μάλιστα, οι ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποίησαν κατά το παρελθόν τις υπηρεσίες μεταφορών των ΕΛΤΑ. Όλα αυτά δημιούργησαν μια παθογένεια. Η Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι θα αναδιοργανώσει το κράτος, θα το εξυγχρονίσει, θα το μεταρρυθμίσει. Ποια είναι η μεταρρύθμιση? Το να κλείνουν όλα σε ένα βράδυ και να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα.
Πάντως, κύριε Μηταράκη, πριν κλείσουν τα καταστήματα, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια η εταιρεία αυτή με νέες δραστηριότητες ή με εξυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων να ξαναμπεί στον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει κέρδη?
Κοιτάξτε, σε κάποιες υπηρεσίες είναι κερδοφόρα, σε κάποιες υπηρεσίες των παλιών καταστημάτων είναι ελλειμματική, διότι πλέον η συμπεριφορά του πολίτη, υπάρχουν καταστήματα τα οποία τα ετήσια έσοδά τους δεν ξεπερνάνε τις ελάχιστες χιλιάδες ευρώ και τις οποίες υπάρχει προσωπικό το οποίο κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι ένα δομικό ζήτημα. Θα μπορούσαν τα ΕΛΤΑ βέβαια πολύ πιο ενεργά να είχαν διεκδικήσει τοπικές συνεργασίες πολύ πριν ανακοινώσουν ένα σχέδιο να κλείσουν καταστήματα. Και νομίζω υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο ενδιαφερόμενοι, ένας κάποιος που έχει ήδη ένα κατάστημα σε ένα χωριό, να προσθέσει στο ήδη υφιστάμενο προσωπικό του και την αρμοδιότητα να εισπράττει λογαριασμούς, να λαμβάνει και να στέλνει γράμματα. Αυτό, αν γινόταν πιο ενεργητικά, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε και δικαιολογημένα δημιουργήθηκε στην ελληνική κοινωνία.
Τώρα, κύριε Παπά, για να κλείσουμε, έχουμε και το θέμα των ενεργειακών συμφωνιών που έγιναν στην Αθήνα. Εκεί βλέπετε κάτι θετικό εσείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Θετικές οι ενεργειακές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει η κυβέρνηση να μας πει πραγματικά τι θέλει και αν έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενέργεια. Το ένα είναι, ας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ, θυμίζω ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αποφάσισε να αλλάξει η ρότα τώρα. Έκανε την βίαιη απολυνητοποίηση που έπληξε πολύ σημαντικά την Δυτική Μακεδονία χωρίς σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα να έχουμε την ανεργία και να έχουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στην ενέργεια. Συμφωνούμε ότι το μέλλον θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ούτως ή άλλως. Και πώς θα επενδύσουμε σε αυτές? Και το τελευταίο και πολύ κρισιμότερο από όλα.
Βέβαια, το δόγμα Τραμπ πλέον είναι drill, baby drill.
Drill μέχρι πότε? Και τα αποθέματα είναι συγκεκριμένα και πρέπει να έχουμε και έναν σχεδιασμό για το μέλλον. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα ενεργειακών υποδομών και αυτό το διαπιστώνουμε και στις βιομηχανίες που έχουν πολλά αιτήματα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε να διακινήσουμε, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε και έχουμε και πανάκριβη ενέργεια, την ακριβότερη σε όλη την Ευρώπη. Και τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω. Καλή συμφωνία, καλές όλες τις συμφωνίες και γεωπολιτικά και όλο αυτό θα έχει αντίκρισμα στην τιμή της ενέργειας που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Θα φθηνύνει επιτέλους η ακριβότερη ενέργεια της Ευρώπης που πληρώνει αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι σωστό και κρίσιμο ερώτημα, πρόωρο αλλά σωστό και κρίσιμο.
Ναι. Και το αμερικάνικο δεν έρχεται εδώ φθηνό.
Όχι, είναι ακριβότερο. Είναι ακριβότερο.
Οπότε μιλάμε για μια ανάγκη συνολικού μετασχηματισμού και ναι, ο νόμος Μανιάτη άνοιξε την πόρτα για αυτά, για όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θετικά, αλλά πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και πρέπει να δούμε την ενέργειά μας πώς την διαχειριζόμαστε. Ξέρετε, οι βιομηχανίες στη χώρα είναι στα κάγκελα. Γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν, γιατί δεν μπορούν να παράξουν, γιατί δεν υπάρχουν ικανά δίκτυα να υποστηρίξουν την μεταφορά της ενέργειας. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό.
Κύριε Μηταράκη, μια απάντηση για να κλείσουμε.
Κοιτώ, έχω μπροστά μου τον πίνακα τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές πρώτο εξάμηνο του 2025. Τελική τιμή για τον καταναλωτή. Η χώρα μας είναι η 18η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Με 0,22, με ακριβότερη τη Γερμανία με 0,38. Η Ελλάδα δεν έχει την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να πάω στην ουσία των πραγμάτων. Η Ευρώπη αποφάσισε να αλλάξει τη στρατηγική ενέργειας. Αντί να στηρίζεται στο ρωσικό φυσικό αέριο, να στηριχτεί στο LNG. Η Ελλάδα έχει κάνει δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το πρώτο, στην προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με τον ΤΑΠ, που καταφέραμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με το αζέρικο αέριο, παρακάμπτοντας τη Ρωσία. Και δεύτερον, τώρα με τον κάθετο διάδρομο του LNG, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα και της συνάντησης που έγινε στην Αθήνα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή γεωστρατηγικά βρίσκεται ως βασική πύλη εισόδου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είμαστε μια χώρα στρατηγικά απομονωμένη. Ακριβώς το αντίθετο. Και το γεγονός ότι μετά από 40 χρόνια προχωράμε και σε ερευνητικές γεωτρήσεις δείχνει μια πιο ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Πράγματι, σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, έχει αλλάξει και το διεθνές δόγμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή την τελευταία 7 ετία. Η χώρα μας προφανώς δεν απομακρύνεται από τη στρατηγική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της πυρηνικής ενεργείας ως πολύ βασικό σημείο ανταγωνιστικότητας. Είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή με ωριμότητα πρέπει να την κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά συγχρόνως το γεγονός ότι γινόμαστε η πύλη εισόδου του LNG, μόνο θετικά στοιχεία έχει για τη χώρα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Yes.